Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի օր։ Ցերեկային մեր ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Այսօր խորհրդարանական 4 ուժեր բոյկոտել են ազգային ժողովի աշխատանքները, պահանջելով արտահերթ նիստ հրավիրել հակ խմբակցության կարտուղարի նկատմամբ գործադրված բռնության կապակցությամբ։ Մինչ նախաքննության ավարտը Հայաստանի գլխավոր դատախազը չի մեկնաբանի Արամ Մանուկյանին հարվածող անձին ազատ արձակելու փաստը։ Դրամը շարունակում է արժե զրկվել, տնտեսագետները կանխատեսում են գազի և էլեկտրաէներգիայի թանկացում։ Թուրքիայում մի քանի տասնյակ լրագրող է ձերբակալվել։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Արամ Մանուկյանի դեմ հարձակման մեջ կասկածվող Արշակ Սվազյանը բնակավայրից չհեռանալու մասին ստորագրությամբ ազատ է արձակվել, այս մասին մեր ռադիոկայանին փոխանցել է քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Սոնա Տրուզյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցին անդամպետությունները վերջնականապես կանդրադառնան և այն կվավերացնեն դեկտեմբերի 23-ին, այս մասին այսօր Աստանայում գտնվող Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ զրույցում նշել է Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Վրաստանի և Եվրամիության միջև կնքված ասոցացման համաձայնագիրը Եվրախորհրդարանում կվավերացվի դեկտեմբերի 18-ին, այս մասին Թբիլիսիում լրագրողներին է հայտնել Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Դավիթ Կերեսելիձը։ Նրա խոսքով վավերացմանը զուգահեռ Եվրախորհրդարանը հատուկ բանաձև կընդունի Վրաստանում տիրող իրավիճակի մասին։ Ավստրալիայի խոշորագույն քաղաքում Սիդնեյում գտնվող սրճարաններից մեկում արդեն 8 ժամից ավելին է ինչ անհայտ անձը մի քանի տասնյակ հաճախորդ պահում է պատանդի կարգավիճակում։ Ավստրալիայի վարչապետ Թոնի Էբոթի պնմապ միջադեպը քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն ԱԱԲԿ-ի սրճարանի ներսում 2 պայթուցիկ սարք է տեղադրել ԱԱԲԿ-ի հետ բանակցությունները, Սիդնեյի ոստիկանության այս պահին էլ շարունակվում են։ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգները խստորեն դատապարտում են Թուրքիայի իշխանությունների կողմից 3 իրականացված ոստիկանական գործողությունը։ Թուրքական ոստիկանությունը, հիշեցնեմ, 3 առավոտյան ձերբակալել է Զամանուրաթերթի գլխավոր խմբագրին, Սամանյոլու մեդիա հոլդինգի ղեկավարին, ինչպես նաև 2 տասնյակ այլ լրագրողների, նրանց մեղադրելով մեջբերում հակապետական գործնեություն ծավալելու այդ նպատակով հանցավոր խումբ ստեղծելու մեջ։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին և ընդարձակման գծով հանձնակատար Յոհանես Հանն արդեն իսկ հայտարարել են, որ տեղի ունեցածը հակասում է եվրոպական արժեքներին։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Այսօր խորհրդարանական 6 ուժերից 4-ը բոյկոտել են ազգային ժողովի աշխատանքները, պահանջելով արտահերթ նիստ հրավիրել հակ խմբակցության կարտուղար Արամ Մանուկյանի դեմ կատարված հարձակման առիթով։ Հիշեցնենք, դեկտեմբերի 11-ին իր տան շքամուտքի մոտ պատգամավորը հարձակման էր ենթարկվել։ Բոյկոտող պատգամավորները անհնար են համարում քննարկել ընթացիկ հարցերը, քանի դեռ չի հետաքննվել իրենց գործընկերոջ հետ տեղի ունեցածը։ Ազգային ժողովի նախագահը չի բացառել այս հարցով արտահերթ նիստի հրավիրումը, սակայն ավելի ուշ մասներ այսօր խորհրդարանում տեղի ունեցածի վերաբերյալ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Ազգային ժողովի 4 խորհրդարանական խմբակցությունները, ՀԱԿ-ը, ժառանգությունը, Բարգավաճ Հայաստանն ու Օրինաց երկիրն այսօր բոյկոտեցին արտահերթ նիստը, պահանջելով մինչև օրակարգի մյուս հարցերին անցնելը արտահերթ նիստ հրավիրել և քննարկման առարկա դարձնել ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանին ծեցի ենթարկելու փաստը, ինչպես նաև վերջին օրերին երկրում արձանագրված բռնության դեպքերը։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյան։
Հաշվի առնելով երկրում ստեղծված բեսպրեդզել իրավիճակը, երբ տարբեր կարգի թափթփուկներ կարող են ազատամարտիկ ծեցել, երբ չակերտավոր հայրենասեր կարող է ապտակել մեր և հարվածել մեր գործընկեր Արամ Մանուկյանին, Բարգավաճ Հայաստանը առաջարկում է ընդհատել նիստը, հրավիրել արտահերթ նիստ քննարկելու երկրում ստեղծված իրավիճակը, այլապես Բարգավաճ Հայաստանը հայտարարում է, որ ինքը բոյկոտելու է այս արտահերթ նստաշրջանը։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էլ հայտարարեց, որ ժողովուրդն այսօր նախ և առաջ սպասում է, որպեսզի խորհրդարանը գնահատական տա երկրում արձանագրվող բռնության դեպքերին։
Եթե չեն քննարկելու ստեղծված իրավիճակը, մենք նույնպես բոյկոտել ենք արտահերթ նիստը։ Շնորհակալություն։
Նիստը բոյկոտելու որոշմանը միացավ նաև օրինաց երկիրը։ Խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն էլ հայտարարեց, որ հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանին բռնության ենթարկելով իրականում բռնությանը ենթարկել բոլոր պատգամավորներին։
Գործընկեր Արամ Մանուկյանի հետ կապված գործողությունը պետք է ասեմ, որ դա ապտակ է ողջ ազգային ժողովի 131 պատգամավորի նկատմամբ։ Այդ առումով մենք գտնում ենք, որ պետք է այո իսկապես դադարեցնել նիստերը, հրավիրել արտահերտ նիստ քննարկելու տեղի ունեցածը։
Եթե ԲՀԿ-ն ժառանգություն ՆՕԵԿ-ը հանդես եկան արտահերտ նիստ հրավիրելու առաջարկով, ապա Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն առաջարկեց ազգային ժողովի նախագահին տվյալ հարցի շուրջ խորհրդակցություն անցկացնել, ընդգծելով, որ իրենք նույնպես դատապարտում են եւ ազատամարտիկներին, եւ Արամ Մանուկյանի հետ տեղի ունեցածը։
Խորհրդակցության արդյունքում գտնենք ձևը արձագանքելու դատապարտման եղանակով ազգային ժողովի կողմից, եւ դրա համար մենք առաջարկում ենք 20 րոպե այդ միջում։
Շուրջ 20 րոպե խորհրդակցելով խորհրդանական խմբակցությունների ղեկավարների հետ ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը հայտարարեց, թե նիստը ընդհատել չեն կարող, բայց փոխարենը պատրաստ են դատապարտող հայտարարություն ընդունել, եւ եթե նպատակահարմար լինի, ավելի ուշ նաեւ արտահերտ նիստ հրավիրել։
Եթե նպատակահարմար կգտնեն, կարող ենք 6:30-ից հետո արտահերտ նիստ հրավիրել այդ կապակցությամբ, բայց այն, որ խոսքը գնում էր այս արտահերտ նիստը ընդհատենք, դա օրենքների հետ որևէ աղերս չունի, դա անհնարին պրոցես է։
Գալուս Սահակյանի այս հայտարարությունը չբավարարեց ընդդիմադիր ուժերին բացառությամբ Դաշնակցության։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը հայտարարեց նիստը բոյկոտելու մասին և ընդդիմադիրները դուրս եկան դահլիճից։ Ի պատասխան ընդդիմադիրների այս որոշման Գալուս Սահակյանը հայտարարեց, թե նրանք պարզապես ցանկանում են ձախողել խորհրդարանի աշխատանքը, ինչը չստացվեց։ Ամեն դեպքում Սահակյանը հանդես եկավ առաջարկով, ներկայացնելով բռնությունները դատապարտող հայտարարության նախագիծ։
Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, խորապես մտահոգված լինելով վերջին օրերին մեր երկրում հայտնի գործիչների նկատմամբ բռնություն կիրառելու անընդունելու երևույթներով, ակնկալելով իրավապահ մարմինների օպերատիվ և անաչար գործունեությունը, մեղավորներին հնարավորինս արագ բացահայտելու և օրենքի ողջ խստության պատասխանատվության ենթարկելու համար հայտարարում ենք, որ խստորեն դատապարտում ենք ցանկացած ոտնձգություն որևէ քաղաքացու և հատկապես քաղաքացիական ու հասարակական գործիչների նկատմամբ։
Գալուս Սահակյանն առաջարկեց խորհրդարանական բոլոր ուժերին միանալ այս նախագծին, ընդգծելով, որ պատրաստ են ձևակերպումների մեջ փոփոխություններ մտցնել, սակայն արտահերտ նիստ հրավերելու մասին ազգային ժողովի նախագահը ոչինչ չասաց։
Իդեպ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը հայտնել է, որ այժմ նիստը բոյկոտած ուժերը արտահերտ նիստ հրավիրելու մասին որոշման նախագիծ են պատրաստում և անհրաժեշտ 44 ստորագրություններ ապահովելու համար դիմելու են նաև իշխող հանրապետականին։ Հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանի դեմ հարձակման կասկածանքով բերման ենթարկված Արշակ Սվազյանը ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Հիշեցնենք, որ ոստիկանությունը 3 բերման էր ենթարկել վերջինիս։ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը չի մեկնաբանում падգամավորի նկատմամբ բռնություն գործադրած անձին ազատ արձակելու փաստը, քանի դեռ ըստ դատախազի նախաքննությունը չի ավարտվել։ Գլխավոր դատախազը չի կարծում, թե վերջին օրերին հանրապետությունում տեղի ունեցած բռնության հաճախակի դարձած դեպքերը երկրում տիրող ամենաթողության մթնոլորտի հետևանք են։ Կոստանյանը վստահ է, որ սրանք մասնավոր դեպքեր են պայմանավորված անձնական շարժառիթներով։ Դատախազն այսօր նաև խոսել է մի շարք այլ խնդրահարույց հարցերի մասին, այդ թվում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի դեմ ներկայացված բողոքների։ Նշենք, որ Հայաստանն արդեն իսկ 49 գործով պարտություն է կրել, վճարելով շուրջ 600 000 եվրոյի փոխհատուցում։ Մանրամասները կներկայացնի Նարինե Ղալիչյանը։
Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանն այսօր չհամաձայնեց ընդդիմադիրների պնդմանը, թե Արամ Մանուկյանի ծեծը ազատամարտիկների նկատմամբ վերջին բռնություններն ու ակտիվիստների մեքենաների այրումը նույն շղթայի շարունակությունն է։ Դիտարկմանը, թե արդյոք ամենաթողության պատճառով չեն շարունակվում բռնությունները, դատախազը կտրուկ պատասխանեց՝ ոչ։
Հիմա մենք կարող ենք տարբեր տեսակի մեկնաբանություններ տալ եւ այլն։ կարող ենք, իրավունք ունենք, բայց քննությունը կպարզի կոնկրետ ով է կատարել տվյալ արարքը, ինչ շարժարիթից ելնելով եւ ինչ նպատակով։ Ենթադրություններ կարող ենք շատ երկար անել, բայց հետեւություններ չեն կարող ունենալ, մինչեւ որ չունենան քրեական գործի ավարտ։
Հակ պատգամավոր Արամ Մանուկյանին ծեծի ենթարկողն այսօր արդեն ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Ազատության հարցին, թե ինչպես է պատահում, որ շատ դեպքերում մինչեւ նախաքննության ավարտը կասկածյալներն անազատության մեջ են մնում, մինչդեռ պատգամավորի դեմ բռնության փաստով կասկածվողը ստորագրությամբ ազատ է արձակվել եւ համաչափ է արդյոք առաջադրված մեղադրանքը, թեթև մարմնական վնասվածք հասցնելը, Կոստանյանը պատասխանեց.
Ես չեմ կարող ձեզ հիմա բերել անգամ մեկ օրինակ, երբ որ ոչ մեծ ծանրության կամ միջին ծանրության հանցագործությունով մենք անձին ձերբակալում եւ կալանավորումը որպես խափանու միջոց ընտրելու միջնորդություն։ Վնասվածքի չափը համապատասխան փորձակնության արդյունքում եզրակացություն է տրվել, որ վնասվածքի չափը համապատասխանում է թեթև մարմնական վնասվածքի հատկանիշներին։ Կտա միջին ծանրության փորձագետը գնահատել, թե վնասվածքի աստիճանը կլիներ միջին ծանրության վնասվածք հասցնելու փաստով գործ կառուցել։
Գլխավոր դատախազը հրաժարվեց մեկնաբանել փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի հայտարարությունը, թե Սերժ Սարգսյանին հայհոյողի ականջները թուլիպես կկտրի, ասաց, չեմ կարծում, թե հարցնային կարևորություն ունի, որպեսի այստեղ քննարկենք, իսկ ծեծը, որպես այդպիսին հիշեցրեց, քրյորեն պատժելի արարք է։
Ծեծը քրեական հանցագործություն է, այսինքն ծեծը, որպես այդպիսին հանցագործություն է, անկախ շարժարիթից, անկախ նրանից, թե դա ի պատասխան որևէ վիրավորանքի եղել կամ որևէ այլ խուլիգանական դրդումներով եղել, դա նշանակություն չունի, ծեծը դա հանցագործություն է։
Տասնյակ ակտիվիստներ այս պահին բողոքի ակցիան իրականացնում այրաքաղաքում ընդդեմ վերջին օրերին Հայաստանում տեղի ունեցող բռնությունների։ Իսահակյանի արձանի մոտից ակտիվիստները շարժվում են դեպի ոստիկանություն և բողոքի ակցիան մտադիր են ավարտել նախագահական նստավայրի առջև։ Կարլեն Ասլանյանը հետևում է այս երթին, մենք հեռախոսով կապ ենք հաստատել նրա հետ։ Կարլեն, խնդրում եմ, ասա, թե որտեղ են հիմա գտնվում ակտիվիստները, ինչ պահանջներ են ներկայացնում և ինչ է տեղի ունենում հիմա։
Անուշ ակցիան այժմ շարունակվում է ոստիկանության շենքի առջև, իրավապահները սակայն պատկազմասուլ չեն տալիս ցարարներին անցնել մայթը եւ մոտենալ ոստիկանության շենքին, ուստի ակտիվիստները դիմացի մայթից են վանկարկում ամոթ եւ ոչ տեռորին, մի քանի տասնյակի է հասնում ցարարների թիվը, այստեղ են թե նախախորհրդանի անդամները, թե հայազգային կոնգրեսի համակիրները։ Նախախորհրդանը ներկայացնող Վարդան Հակոբյանը ասաց, որ եթե բացահայտվեն իրենց քաղաքական կազմակերպության ակտիվիստների ավտոմեքենաների հրկիզումները, ապա այդպիսի թափչեր հավաքի բռնությունը և հերթը չէր հասնի նաև հայազգային կոնգրեսին։ այժմ դուք կարող եք լսել, ամոթ վանկարկումները շարունակվում են ոստիկանության առջև, հայազգային կոնգրեսի համակիրների հետ ենք զրուցել, ովքեր ընդդում էին, որ ոստիկանության հաղորդագրությունը, թե այդ մարդը հայրենասիրական շարժառիթներով, ինչպես լատինոդեսներից մեկն էր գրել, հայրենասիրական շարժառիթներով է ապտակել Արամ Մանուկյանին, ուստի տաղ է առաջացնում և դա ամբողջությամբ բեմադրված սցենար է։
Կարլեն, ներողություն Կարլեն, իսկ ակտիվիստները ինչ որ կերպ արձագանքում են այսօր ազգային ժողովում տեղի ունեցող զարգացումներին։
Քաղաքական ուժերի ներկայացումը, նկատի ունեմ խորհրդարանական ուժերի այստեղ ներկայացված չեն եւ այս թեմային առայժմ անդրադարձ չի եղել։ Ես նաեւ տեղեկացնեմ անուշ, որ այս ակցիան շարունակվելու է նաեւ Բաղրամյան 26-ի առջև, այստեղից երթով ցուցարներ շարժվելու են դեպի նախագահի նստավայր։
Շնորհակալություն, ուղիղ եթերում Կարլեն Ասլանյանն էր։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Դոլարի փոխարժեքը շարունակ բարձրանում է, դրանն էլ համապատասխանաբար արժե զրկվում, բնակչությանը պատճառելով ֆինանսական լուրջ վնասներ։ Այսօր արդեն սեփական գրպանի վրա մարդիկ զգում են գրեթե բոլոր սպառողական ապրանքների գնաճը, տնտեսագետների կանխատեսումներով այս ամենը կարող է հանգեցնել գազի, էլեկտրաէներգիայի հեռախոսակապի թանկացմանը։ Թեպետ կապի օպերատորներն ու Գազպրոմը դեռ չեն հայտարարել սակագների բարձրացման համար հայտ ներկայացնելու իրենց մտադրության մասին, սակայն չեն էլ բացառել նման հնարավորությունը։ Սարգիս Սարությունյանն է անդրադարձել այս խնդրին։
Գազ, էլեկտրաէներգիա վաճառող ընկերությունները անխուսափելիորեն բարձրացնելու են սակագները, համոզված է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։ Ազատության այդ զրույցում հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը մանրամասնեց. ընկերությունների հաշվարկների հիմքում ամերիկյան դոլարն է, որի միջոցով էլ իրենց գնումներն են կատարում արտերկրում, և եթե դոլարը թանկանում է, պետք է թանկանա նաև իրենց ապրանքը կամ ծառայությունը։ Այսօր օրվա երկրորդ կեսին ԱՄՆ-ի դոլարի գինը բանկերում անցավ 490 դրամ սահմանագիծը, նոյեմբերի սկզբին այն 410 դրամ էր։
Ցավալի, բայց կարծում եմ, որ Գազպրոմը կդիմի հայ ծառայությունների հանդաժողովի, որպեսզի վերանայվի գազի գինը բարձրացման միտումով։ Միանշանակ դրան վերաբերում է նաև էլեկտրոէներգիայի, քանի որ նույն էլեկտրոէներգիայի սակագնի հաշվի համքում էլ դրված է դոլար-դրամ հարաբերությունը։ Գազանցման կայաններում արդեն որտեղ ունեցավ էս գնի տարփոփոխություն աճի միտումով, հենց պայմանավորված էր հանգամանքով, որ այնտեղ ուղղակի գազի վաճառքը գինը ֆիքսված է դոլարով դրամի վճարման պայմանով 270-75 դոլար 1000 խորանոց մետր գազի համար իհարկե համապատասխան դրամով։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Մարիամ Ստեփանյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այսօրվա դրությամբ հանձնաժողովը հանրային ծառայություն մատուցող որևէ ընկերությունից սակագնի վերանայման մասին հայտ չի ստացել։ Մինչդեռ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության մամուլի պատասխանատու Շուշան Սարդարյանը այսօր մեզ ներկայացրեց, թե ինչ փոխարժեք է դրված գազի ներկայում գործող սակագնի հիմքում՝ 416.5 դրամ 1 դոլարի դիմաց։
Մենք եղս հետևում ենք արժույթի շուկայում արձանագրվող գործընթացներին, քանի որ ընկերությունը եղս իր ռիսկերը հաշվելու խնդիր ունի։ Ներգրված բնական գազի դիմաց մատակարարվող վճարումների մասով, քանի որ դրանք կատարվում են դոլարով։ Ինչ վերաբերում է սակագնի վերանայման հայտող հանձնաժողովին դիմելու հարցին, ապա այս պահի դրությամբ դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Ճիշտ է, ընկերությունը վնասներ է կրում, սակայն դա դեռ հիմք չի հանդիսանում հրատապ գնելու հանձնաժողովին։
Ազատության հարցին, եթե դրամ դոլար այսօրվա փոխարժեքը առաջիկան պահպանվի կամ եթե դրամը շարունակի արժե զրկվել, արդյոք Գազպրոմ Արմենիան չի դիմի հանձնաժողովին գազի սակագինը բարձրացնելու համար, Սարդարյանը այսպես արձագանքեց.
Ես այս պահին ասեցի, ինչ որ մեր պոզիցիան է, թե ապագայում ոնց ինչ, դա արդեն ժամանակը
ցույց կտա։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևորագույն թեմաներին անդրադառնանք։ Հայաստանը 2015 թվականի հունվարի 1-ից պետք է անդամակցի Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Սակայն կարծես ԵՏՄ անդամ երկու երկրները Բելարուսն ու Ղազախստանը չեն շտապում խորհրդարանում վավերացնել անդամակցության պայմանագիրը։ Երեկ այդուհանդերձ Ղազախստանի նախագահի և Ռուսաստանի վարչապետի հանդիպման ժամանակ Նազարբայևը Մեդվեդևին հավաստիացրել է, որ դեկտեմբերի 23-ին Մոսկվայում կայանալիք հավաքից հետո Ղազախստանն այդ ուղղությամբ ավելի գործունք քայլերի կդիմի։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի պետդուման դեկտեմբերի 10-ին գրեթե միաձայն վավերացրեց այդ պայմանագիրը։ Մանրամասները Արմեն Քոլյանի ռեպորտաժում։
Ղազախստանի խորհրդարանը դեկտեմբերի 23-ից հետո կվավերացնի ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Այդ մասին Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին հայտնել է նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը։ Ռուսաստանի վարչապետն ու Ղազախստանի նախագահը կարևորել են գալիք տարվա հունվարի 1-ից Եվրասիական տնտեսական միության գործունեության մեկնարկը և հույս հայտնել, որ պայմանագրի իրականացումը կնպաստի երկու երկրների փոխադարձ առևտրի ծավալների աճին։ Վեստի գործակալության փոխանցմամբ Մեդվեդևը Ղազախստանի ղեկավարի հետ այսօր հանդիպել է Աստանայում, որտեղ գումարվել է Շանհայան համագործակցության երկրների վարչապետերի հավաքը։ Հունվարի 1-ից մեր երկրները համագործակցելու են Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի շրջանակներում։ Դեկտեմբերի 23-ին Մոսկվայում տեղի կունենա Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի գագաթնաժողովը։ Մենք կվավերացնենք Հայաստանի անդամակցությունը, գուցե այդ ժամանակ պատրաստ կլինի նաև Ղրղստանը, ասել է Նազարբայևը Մեդվեդևին։ Նշենք, որ անցած օրերին հայաստանյան որոշ լրատվամիջոցներ պնդել են, թե Հայաստանի անդամակցության պայմանագրի վավերացումը չի ընդգրկվել Ղազախստանի օրենսդիրների աշխատանքային օրակարգում, ինչը նշանակում է, թե իբր Ղազախստանը այդպիսով, եթե ոչ բոյկոտում, ապա առնվազն հետաձգում է Հայաստանի անդամակցությունը։ Ղազախստանի խորհրդարանը ունի երկու պալատ։ Մաժիլիսը այսօր, չնշելով կոնկրետ ժամկետներ, հաստատել է, որ օրակարգում ընդգրկում է վավերացում ենթադրող երկու փաստաթղթերի քննարկումը, մեկը Եվրասիական տնտեսական համագործակցության լուծարման մասին պայմանագիրն է, մյուսը Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Նշենք, որ անցած չորեքշաբթի օրը, դեկտեմբերի 10-ին, Սերժ Սարգսյանը հեռախոսով զրուցել էր Նուրսուլտան Նազարբայևի հետ։ Հիշեցնենք, որ հենց այդ օրը Ռուսաստանի պետական դուման վավերացրել է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը։ Դեկտեմբերի 10-ին Սարգսյանը և Նազարբայևը քննարկել են հայ-ղազախական հարաբերությունների զարգացման և Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում երկու երկրների համագործակցության հարցերը։ Հայաստանի խորհրդարանը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պայմանագիրը վավերացրել է դեկտեմբերի 4-ին։ Այժմ այն պետք է վավերացնեն Ղազախստանի և Բելարուսի օրենսդիրները։
Թուրքիայում ոստիկանությունը ձերբակալել է ավելի քան 20 լրագրողի հեռուստաընկերության և թերթերի գրասենյակներում խուզարկություն իրականացնելուց հետո։ Ձերբակալվածների թվում է նաև Զաման թերթի խմբագիրը։ Լրագրողներին ձերբակալել են անօրինական կազմակերպություն ստեղծելու և երկրում իշխանությունը զավթելու կասկածանքով։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն այս լրատվամիջոցները կապ ունեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող անդիմադիր քարոզիչ Ֆեթուլլահ Գյուլենի հետ։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը և Գյուլենը քաղաքական հակառակորդ և վերլուծաբանների կարծիքով այս գործողություններով իշխանությունները փորձում են լրացնել գործող իշխանության անդիմախոսներին։ Մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժում։
Թուրքական ոստիկանությունը 3 ձերբակալել է լրատվամիջոցների ավելի քան 24 ներկայացուցիչների։ Ստամբուլում Զամանի գլխավոր խմբագրի ձերբակալությունը տեղի է ունեցել ուղիղ եթերում։ Ձերբակալվածները կասկածվում են ահաբեկչության և սպառնալիքների օգտագործմամբ բանդա ձևավորելու միջոցով պետական իշխանությունը գրավելու փորձի, նաև զրպարտության և կեղծիքի մեջ։ Ձերբակալվածների թվում է նաև Զամանի գլխավոր խմբագիրը, նաև Սամանյոլու հեռուստատեսության ղեկավարը։ Վերջիները թուրքական կառավարության կապեր ունեն արևմտամետ Ֆեթուլլահ Գյուլենի հետ, որը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հակառակորդն է։ Նախքան այս ձերբակալությունները Ռեջեփ Էրդողանը նկատելի սևեռվածություն էր ցուցաբերում Ֆեթուլլահ Գյուլենի հետևորդներին հայտնաբերելու հարցում։ Ըստ Էրդողանի, Գյուլենը միջամտում է Թուրքիայի ներքին գործերին և փորձում ապակայունացնել իրավիճակը երկրում։ Ձերբակալություններից հետո Սամանյոլու հեռուստաընկերության առջև բողոքի ցույց է տեղի ունեցել։ Հեռուստադիտողները պարզել են պաստառ, որոնցից մեկի վրա գրված է եղել Թուրքիայի ժողովրդավարության ամոթի օրը ազատ մամուլին չպետք է լրացնել։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին և Եվրահանձնաժողովի ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանսը հայտարարել են, այդ ձերբակալություններն ընդդեմ եվրոպական արժեքների են։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը թուրքական կառավարությանը հորդորել է չխախտել մամուլի ազատությունն ու ժողովրդավարական չափանիշները։ Զամանի թղթակից Մութ Մազար Թյուքոնը Ստամբուլում իր գործընկեր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է. Սա ընդդիմության ու մամուլին լրացնելու գործընթաց է, երկուսն էլ՝ Զաման թերթը և Սամանյոլու հեռուստաընկերությունը, նրանց խմբագիրները, ղեկավարները հրապարակում են կոռուպցիայի և կաշառակերության վերաբերյալ ամենալուրջ հետաքննությունները։ Ակնհայտ է, որ Ռեջեփ Էրդողանը մամուլին փորձում է ստիպել, որ լրություն պահպանեն իր հակառակորդների հարցում։ Լրագրողների և գրողների միության ղեկավար Մուստաֆա Եսիլը գնահատել է.
Սրանք
հակակառավարական լրատվամիջոցներ էին, միլիոնավոր մարդիկ էին արտահայտվում այս լրատվամիջոցների շնորհիվ։ Մեկ անդի ղեկավարությամբ գործող բռնակալական ռեժիմը հիմա փորձում է կասեցնել այս երկու լրատվամիջոցների գործունեությունը, բայց մարդիկ մտադրություն չունեն դա նրան թույլ տալ, հայտարարել է Թուրքիայի գրողների և լրագրողների հիմնադրամի նախագահը։
Այս պահին թերթենք օրվա մամուլը տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբանը գրում է, նոյեմբերի վերջին և դեկտեմբերի սկզբին տեղի ունեցած բռնությունները Հայաստանը տեղափոխում են այլ իրականություն, դեպքերի զարգացումը թևակոխում է միանգամայն նոր փուլ։ Մինչ այժմ հաջողվել էր մանիպուլյացիաների, կաշառելու, պաշտոններ բաժանելու շնորհիվ ձախողել Սերժ Սարգսյանի իշխանությանը սպառնացող այս կամային զարգացումները։ Սա ինքնավստահություն էր տվել Բաղրամյան 26-ում հայտնվածներին, որոնք էլ որոշել էին սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով հավերժական դարձնել գոյություն ունեցող համակարգը, սակայն խորհրդարանական ընդդիմությանը հաջողվեց առնվազն հետաձգել սահմանադրական փոփոխությունները, մեծ են հնարավորություններն առաջիկայում Սերժ Սարգսյանի այս նախաձեռնությունը տապալելու համար։ Հայաստանյան ներկայիս վիճակը կարելի է բնութագրել որպես կարևոր մարտից առաջ ժամանակավոր հրադադարի փուլ, երբ գոյություն ունեն բարիկադներ, իսկ բարիկադների վրա հակամարտող թիմեր։ Ժամանակավոր հրադադարի ավարտի ժամկետն էլ հայտնի է 2015-ի փետրվար։ Թեման շարունակելով 7 հորի մեկնաբանն անդրադառնում է Արամ Մանուկյանի դեմ հարձակման շրջանառության մեջ դրված վարկածներին գրելով. Դրանցից մեկի համաձայն բռնարարքների պատվիրատուներին պետք է փնտրել դրսում, քանի որ մութ ուժերը ցանկանում են վնասել գործող իշխանություններին։ Եվ դեռ երկար կտանջվեին հանրապետականները դրսի հետ գտնելու հարցում և երկար կտանջեին մեզ, եթե օգնության չհասներ ոստիկանությունը։ Պարզվում է, որ այս կստմնելի արարքների գաղափարական պատվիրատուները թուրքերն ու ադրբեջանցիներն են, ովքեր հոգեբանորեն ազդել են Թալինի բնակիչ Խոպանչի արշակի վրա և ուղորդել նրան։ Արշակն էլ սրտից թույլ տղա է դուրս եկել, ազդվել է թուրքերի ու ադրբեջանցիների ասացներից մի կերպ ինքնաթիռի Թոմսի փողը ճարել, եկել է Հայաստան, հետապնդել է Արամ Մանուկյանին և հարվածել նրան։ Ահա այսպիսի հնդկական կինո հեգնում է կայքը։ Հայաստանի համար դոնորների համաժողով անցկացնելու գաղափարը դեռ Եվրամիության օրակարգում է, թե ոչ։ Մեդիամաքսի այս հարցին պատասխանելով Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Լինկյավիչուսը նշում է, որքան հիշում եմ, դոնորների համաժողով կազմակերպելու հարցը քննարկվում էր ասոցիացիան համաձայնագրի վերաբերյալ բանակցությունների համատեքստում։ Այժմ, հաշվի առնելով Հայաստանի քաղաքական վերջին որոշումները, համաժողով անցկացնելու առաջարկը պետք է գա Հայաստանի կողմից։
Եվ ծրագրի վերջում խոսենք արվեստի և ճարտարապետության մասին։ Թեպետ զմբրանը քաղաքը քնում է սպիտակ ձյան, իսկ հետո ցեխի տակ, այսօր արդեն ճարտարապետները պատկերացնում են, ինչպես կարելի է քաղաքն ավելի կանաչ ու գունավոր դարձնել։ Մի խումբ ճարտարապետներ ցանկանում են Գարնան գալուն պես կանաչապատել ոչ միայն մայրաքաղաքի բակերն ու այգիները, այլ նաև շենքերի տանիքները, ներկայացնում է Գանե Դանիելյանը։
Եթե անկախության առաջին տարիներին մեր մայրաքաղաքի կանաչ տարածքները աշնանաբար վերանում էին հոսանքի գազի բազակայության պատճառով, մարդիկ ինչ-որ կերպ պիտի կարողանային տակացնել բնակարանները կամ սնունդի հարց վկալ, ապա արդեն հետագայում մոտավորապես 2000 թվականից սկսվեց այգիների և այլ կանաչապատ տարածքների պարբերաբար վերացումը, և դրանց տեղում սրճարանների, ռեստորանների և ամենակարևորը էլիտար բնակելի շենքերի լայնածավալ շինարարությունը, և նույնիսկ Հյուսիսային պողոտան, որ նորանկախ Հայաստանում ստեղծված առաջին էլիտար թաղամասն է քաղաքի կենտրոն, բացարձակապես զուրկ է որևէ կանաչապատ տարածքից, ասֆալտ, բետոն, շենքեր, խանութներ, սրճարաններ և ոչ մի ծառ։ Գրեթե ծառազրկվել է նաև ծիծեռնակաբերդի բարձունքի մեծ մասը, որտեղ ժամանակին խիտ անտառ էր։ Հաղթանակի զբոսայգու մեծ մասը վերածվել է հսկայական առանձնատների, մի մասն էլ գրավել է Golden Palace հյուրանոցում նոր կառուցվող համալիրը։ Կիսով չափ կրճատվել է նախկին կոմայգու տարածքը, որտեղ այժմ վեր են խոյանում բարձրահարկ շինություններ։ Մի խոսքով, բնապահպանների ահազանգը, որ մեր մայրաքաղաքը շատ շուտով կդառնա քաղաք առանց կանաչ տարածքների, ցավոք սրտի կարծես թե աստիճանաբար իրականանում է։ Եվ ահա մեր երիտասարդ ճարտարապետ մեկը, ճարտարապետական գիտությունների թեկնածու Ծովինար Մուրադյանը, մի ուշագրավ գիտական ուսումնասիրություն այսօր ներկայացրեց հանրության ուշադրությանը Նարեկացի արվեստի սրահում։ Կանաչ տանիքների կարևորությունը գերխիտ կառուցապատված քաղաքներում խորագրի ներքո։ Այս ծրագրով ճարտարապետն առաջարկում է անել այն, ինչ անում են աշխարհի շատ քաղաքներում, մեգապոլիսներում՝ ուղղահայաց կամ հորիզոնական կանաչապատել շենքերի տանիքները կամ շենքերն առհասարակ։ Ինչպես նշում էր Ծովինար Մուրադյանը լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում, մինչև շնորհանդեսի սկիզբը, սա միակ միջոցն է ազնվացնելու շրջակա միջավայրը։
Այս խնդիրը շատ կարևոր է մեր այս քաղաքում, որտեղ գերմեջնայության գործընթացը ծավալվում և գերկառուցապատվում է, ավելանում այթերը, այսինքն շնչող տարածքները պակասում է, և կանաչ տանիքները մի հիանալի միջոց է ինտեգրել ներմուծել քաղաքային միջավայրը։ Կանաչապատ տանիքներով կարող ենք հազարավոր քառակուսի մետրեր, անտեսված մակերեսներ նոր կյանքի բերել և հասարակական զբոսայգիներ կամ պուրակներ սարքել շահագործվող տարածքներ։
Բայց ինչպես նշում է ճարտարապետը, սա իհարկե թանկ հաճույք է։ Իրոք մեծ ծասեր են պահանջում տանիքները թփերով ու ծառերով պատելու համար։ Այստեղ մեծ է լինելու ներդրողների, կառուցապատողների, քաղաքապետանի և քաղաքաշինության նախարարության համագործակցությունը մայրաքաղաքում նման ծրագիր իրականացնելու համար։
Հասարակական հարթ տանիքների համեմատ իսկապես կանաչ տանիքները ավելի բարձր արժեք ունեն, բայց այն առավելությունները ու հնարավորությունները միջավայրական և նաև տնտեսական լիովին արդարացնում են կառուցումը։
Իսկ թե ինչ տեսակի բույսեր կարող են վերխոյանալ տանիքներին առաջիկայում մեր մայրաքաղաքում, դեկորատիվ թե պտղատու, ապա
պտղատու պետքա փորձարկենք։
Դա աշխարհում փորձը պտղատու։
Այո, իհարկե, հենց կանաչ տանիքներ, որոնք որ բանջարանոցներ ունեն, այսինքն բուսամութեր են աճեցնում տարբեր տեսակի։
Կարող ենք երբևէ մի օր տեսնել ծիրանենին մեր
25-րդ հարկում։ 25-րդ հարկում պետքա փորձարկենք, ամեն ինչը հնարավոր է, ինչի՞ ոչ։
Գանադենիոտ ավեցոն ադական Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի այժմի եթերը, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։